Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, алдыдагы жарым саатта Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов өзүнө каршы козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук деп атады.
Ал тендерди фирма уткан. Эсептөө палатасына машинелерди фирма саткан. Чечимди мен кабыл алган эмес, аны 7 кишиден турган комиссия кабыл алган.
Ирак бийлиги Мосул шаарынын батыш бөлүгүн ислам мамлекети экстремисттик тобунан кайтаруу алуу операциясын баштады. Урток мокого алып 2 айдан бери Анталияда дарыланып жаткан Малика Нотиева ооруканадан чыкты.
Ама бундан соң масрафлар кендилерине ай.
Мындан кийинки төлөмдөрдүн баарын эми өздөрү төлөшөт. Бүгүн мисалы бир ийне сайдырышты. 160 лира, 43 доллар болот экен.
Алда бул жана башка кабарларды талдайбыз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 20-февраль. Студияда Кубат Касымбеков, алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Ош облусунда кар көчкү 3 адамдын өмүрүн алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, 19 февралда Чоң Алай районундагы Жаш Тилек айылында 2 үйдү кар көчкү басып, андан 9-10 жаштагы 2 баланын өмүрү кыйылды. Маалыматтарга ылайык, наут болгон балдар бир туугандар. Карасуу районуна караштуу Папан айылында да бир аялды өз короосунда кар көчкү басып калганы кабарланды. Чоң Алайдагы кар көчкүдөн жаракат алган 11 кишинин 10 райондук ооруканага жаткырылды. 19 февралда Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн туташтырган Бишкек Ош жолунун 5 участогуна жалпысынан көлөмү 50,000 куб метрге жакын кар көчкү түшкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Ирак бийлиги 19 февралда Мосул шаарынын батыш бөлүгүн ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлеринен кайтарып алуу операциясын баштады. Бул тууралуу телеканал аркылуу жасаган кайрылуусунда өлкөнүн премьер-министри Хайдар Аль-Абади билдирди. Операцияны утурла Ирак авиациясы тиешелүү райондордун үстүнөн баракчыларды ыргытып, жергиликтүү тургундарга операция башталары тууралуу эскертти. Мосул Ирактагы Багдаддан кийинки эле экинчи чоң шаар. 2014-жылдын жаз айларында ислам мамлекети экстремисттик тобунун карамагына өтүп кеткен калааны согушкерлерден тазалоо операциясы өткөн жылдын октябрь айында башталган. Мамлекеттик ипотекалык компания 1 миллиард сомдун сарпталышы боюнча маалымат берет. Мамлекеттик ипотекалык компания 20-февралда өткөрүп жаткан маалымат жыйыны сапаттуу өздөштүрүлгөн 1 миллиард сом деп аталат. Анда мамлекеттик ипотекалык компания өткөн жылкы иши берилген насыялар тууралуу маалымат бербекчи. Январь айынын аягында Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитети мамлекеттик ипотекалык компаниянын судалык бюджетине өкмөт бөлгөн 3,7 миллиард сом жыл аягында 2,5 миллиард сом деп кыскарып калганына байланыштуу маалымат тактоону эсеп палатасына тапшырган. Парламентте бул маселени өз алдынча иликтөө боюнча жумушчу топ да түзүлгөн. Америкалык сенатор Линдси Грэм АКШнын президенттик шайлоосундагы ыктымал ролу үчүн Орусияга каршы жазаны күчөтүүгө аракет көрөрүн билдирди. Ал 19 февралда Мюнхендеги коопсуздук конференциясында сүйлөп жатып, шайлоодон кийинки ички карама каршылыктар жөнгө салынгандан кийин АКШ Конгресси башка маселелерге көңүл бураарын, алардын башкы сабында Орусияга каршы санкциялар турарын билдирди. Республикачыл сенатор бул маселени эки партия тең колдойт деп үмүттөнүп жатканын айтты. АКШнын атайын кызматтары январь айында жарыялаган баяндамасында Орус президенти Владимир Путин Американын шайлоо системасына жана демократтардын талапкери Хиллари Клинтондун рейтинг гене шек келтирүү үчүн кибер чабуулдарды өткөрүүгө буйрук берген деген тыянакка келишкен. Орусия бул маалыматты негизи жок деп четке каккан. Азил Турдукуловтун үстүнөн соттук териштирүү уланат. 20-февралда Бишкектин 1-май райондук соту Эркин Мамбеталиевдин активист Азил Турдукулов боюнча доо арызын кароону улантат. Турдукуловдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча бүгүнкү жараянда анын адвокаты Эркин Мамбеталиев тууралуу массалык маалымат каражаттарына жарыяланган макалаларды сотко тапшырат. Президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы делген Эркин Мамбеталиев Адил Турдукуловдун үстүнөн өткөн жылдын ноябрында сотко кайрылган. Ал Facebook-тагы билдирүүлөр аброюма шек келтирди деген негизде арыз жазып, моралдык зыян катары 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Адил Турдукулов болсо Мамбеталиев тууралуу посттору, далилдерди, шилтемелерди келтирүү менен жазылганын билдирип келет. Москвада мигранттардан акча талап кылган полициячы кызматтан кетти. Полиция кызматкери Евгений Ланщиков 13 февраль күнү аялы менен бара жаткан кыргызстандык мигрантты токтотуп, документтерин текшерген. Текшерүү учурунда аялыңдын документи жайында эмес деген жүйө менен жубайларды полиция бөлүмүнө алып келген. Ал жерден полиция кызматкери ишти жөнөкөй жол менен чечүүнү сунуштап, ал үчүн мигранттардан 1,5 миллион рубль сураган. Буга макул болбогон мигрант прокуратурага кайрылып, полиция кызматкери пара алып жаткан жеринен кармалган. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголгонун, ал эми акча талап кылган полициячы кызматтан кеткенин Москва прокуратурасы маалымдоодо. Берлин кинофестивалинин жеңүүчүлөрү аныкталды. Берлин кинофестивалында венгриялык режиссер Илдика Эньеденин Дене жана жан дүйнө жөнүндө деп аталган тасмасы мыкты аталып, башкы сыйлыктын же алтын аюунун ээси болду. Бул тасма Будапешттеги мал союучу жайдын башчысы менен текшерүүчү аялдын ортосундагы мамилени баяндайт. Ишемби күнү өткөн сыйлык тапшыруу аземинде финляндиялык Аке Каурисмяки «Үмүттүн башка тарабы» деген тасмасы үчүн мыкты режиссер деп табылды. Калыстар тобу өз сыйлыгын режиссер Ален Го Мистин Фелисити тасмасына ыйгарды. Кореялык Ким Минхи жана австриялык Георг Фридрих мыкты актер жана актриса деп табылды. Берлин фестивалына кыргызстандык режиссер Актан Арым Кубаттын Кентавр тасмасы да катышкан.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дерегибиз azattik.org. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовго коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгонун кабарлаган элек, башкы көзөмөлдөчү орган депутатты 2011 жылы Эсеп палатасынын аудитору болуп турганда кызматты угуна сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөрүүгө катышкан, мыйзам бузган деп айыптап жатат. Шыкмаматов дооматтардын баарын четке какты жана кылмыш ишин козголушун саясий куугунтук менен байланыштырып жатат. Кененирээк Элинара Бейшенбек кызы айтып берет.
Башкы прокуратура Алмамбет Шыкмаматовго улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен алынган материалдар боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Башкы көзөмөлдөөчү орган тараткан түшүндүрмөдө Шыкмаматов 2011 жылы Эсеп палатасынын аудитору болуп турганда бир катар жоопту аткаминерлер менен чогуу жасалма тендер өткөрүүгө аралашкан деп айтылат. Тактап айтканда 2011 жылы 20 сентябрда Эсеп палатасы 5 кызматтык унаа сатып алуу максатында тендер өткөрүү үчүн 7 адамдан турган комиссия түзгөн. Алардын арасында Шыкмаматов дагы болгон. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Алмамбет Абдраманов тендер боюнча документтер жасалмаланган деп билдирди.
Впоследствии в нарушении требований закона Кыргызской Республики о государственных закупках.
Текшерүүнүн жүрүшүндө мамлекеттик сатып алуулар мыйзамы бузулганы аныкталган, тендер жасалма өткөрүлгөн. Тактап айтканда, Эсеп палатасынын аудиторлору кызматтык унааларды жеке адамдардан алган жана алдын ала өздөрү тандашкан. Тендер боюнча комиссиянын мүчөлөрү өз ара жең ичинен сүйлөшүп алып, мамлекеттик сатып алуу боюнча документтерди жасалма толтурушкан.
Осуществление государственной закупки.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча документтерде тендер 2011 жылы 4 октябрда өткөн деп жазылган. Сынакка Бистар жана Барат Люкс деп аталган эки фирма катышкан. Анда Барат Люкс жеңүүчү деп табылган жана бул фирма сатты деген унаалардын арасында Шыкмаматовдун аялына таандык унаа жогорулатылган баа менен кошулган. Башкы прокуратура бул кылмыш ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүп берди. Алмамбет Шыкмаматов жасалма тендер өткөргөнгө катышкан деген дооматты четке какты. Эсеп палатасы сатып алган унаалардын арасында аялына таандык унаа болгонун мындайча түшүндүрдү.
Ал тендерди фирма уткан. Эсептөө палатасына машинелерди фирма саткан. Чечимди мен кабыл алган эмес, аны 7 кишиден турган комиссия кабыл алган. Ал фирма 4 машина саткан эсептөө палатасына. Менин аялым саткан эмес, фирма саткан. Ал эми ал фирма качандыр бир мурун менин аялыман алып турду ошол машиненичи. Анан эң негизгиси ошол сатып алынган 4 машиненин менин аялыма таандык болгон машинеси ушул күнгө чейин жүрүп состояниясы, акыбалы жакшы, өзүнүн баасына жооп берген машине да. Демек мамлекетке бул чыгым болгон эмес. Ошондуктан бул жерде бул Сегизбаевдин эле жоругу. Эми конечно муну азыр мыйзамдаштырып күнүгө айтып КТРден шылап ушинтип каралайт.
Ата мекенчилер кезектеги кылмыш иштин козголушун саясат менен байланыштырып жатат. Депутат Айда Салянова муну бийликтин кезектеги каралоосу деп атады.
Жалпысынан караган деп болсом ал жанагы Елисеевдики сыяктуу эле болуп атат. Бул деле саясий куугунтуктун уландысы деп мен терең ишенем. Болбосо жылдарын карасаң деле мурун мисалы үчүн эмнеге баа берилген биз ошол жылдары. Ал жерде эч нерсе жок, анткени тендерная комиссия өткөргөн болсо анда Шыкмаматовдун өзүнүн кандай тиешеси бар. Менде азыр суроолор көп болуп атат.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Курманбек Осмонов коррупция кылмыш жаза кодексиндеги оор беренелердин бири экенин белгиледи. Коомчулукка шек сануу, күдүгөйлөр болбош үчүн эки тараптын тең бири бирин айткан дооматтары, фактылар тыкыр, адилет иликтен иши керектигин айтты.
303 коррупция боюнча козгосо анда парламенттин макулдугу жок эле жоопко тарта беришет. Ошол ата мекенчилер өздөрү мыйзам демилгелеп ошолордун мыйзамы боюнча анан Салянованын ыкмасын эми кайра өздөрүнө колдонуп атат да. Эми саясий өңүтү болушу дагы мүмкүн, саясий өңүтү жок болушу дагы мүмкүн. Сырттан караганда мындай эки ача пикир пайда болуп атат да. Мен баягы депутаттык комиссияны мародерство боюнча баштап антип минтип жүргөндө кээ бир фактыларын билем. Алар боюнча туура эле кине коюлуп аткандай сезилет. Кийинче мен билбеген мына Белиз гейти чыкты. Кипрге бар баланча түкүнчө менен жолугуптур, ана мына деп атышат, эми аларды мен билбейм. Эгер чындап ошондой болгон болсо, жанагы апостил менен бекитилген трасттык келишимдери болсо, анда кылмыш болот. Андай трасттык келишим жок болсо, анда кылмыш жок. Жана компроматтардын согушу болуп атпайбы? Булар бири бирине көз жайып атат. Алардыкы дагы, булардыкы дагы тыкыр, анан адилет, акыйкат изилдениш керек.
Буга чейин башка прокуратура Аида Сайлановага кылмыш ишин козгогон. Ал 2010 жылы юстиция министри болуп турганда мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин эң жакын өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узартып берген деген айыпта калып жатат. 17 февралда Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев башкы прокуратурага барып көрсөтмө бергени маалым болду. Текебаев Кипрден Атамбаевдин мүлкү тууралуу маалыматтарды таап келгенин, жакында аны коомчулукка жарыя кылаарын ырастаган. Ошол эле күнү президент Алмазбек Атамбаев бул билдирүүнү иликтөөнү башкы прокуратурага тапшырган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев да катышкан Мюнхен коопсуздук конференциясы жекшембиде жыйынтыкталды. Эксперттердин баамында бул конференция Европада дүйнөлүк саясаттын нугу тууралуу санаркоо өкүм сүрүп жаткан учурга туш келди. Биз иш чарага катышкан лидералык маселелер боюнча талдоочу Эркин Европа Азаттык уналгысынын редактору Стив Гутерманды кепке тартып, алгач андан быйыл 53-жү жолу уюштурулган конференциянын мурдагылардан айырмасын сурадык.
Well, I think the main focus was
Мюнхен конференциясында негизги көңүл АКШнын тышкы саясатына жана президент Дональд Трамп бийлиги тушунда ал саясат кандай өзгөрөрүнө бурулду. Европада жана дүйнөнүн башка бөлүктөрүндө мурдагы саясат уланабы, Трамп кандай тышкы саясатты карманат деген тынчсыздануулар болуп келген. Андыктан бул жактагы лидерлер конференцияда бул багытта ынанымдуу маалымат алабыз деп турушкан. АКШнын жогорку даражалуу расмий өкүлү вице-президент Майк Пенс конференцияга катышты. Ал ишемби күнү АКШ трансатлантикалык өнөктөштүккө жана Европа менен алакага чоң маани берүүнү улантат деп айтып, Европаны өзгөчө НАТОго мүчө өлкөлөрдү жоошутту. Пенс Орусияга карата да катуу позицияны карманып, Орус тарап Украинадагы окуялар үчүн жооптуу ойдон кала берет деди. Менимче бул Трамптын салттуу өнөктөштөрүн көп нерсе өзгөргөн жок деп жоошутуу аракети болду. АКШнын вице-президенти Майк Пенс дагы, коргоо министри Джеймс Мэттис дагы НАТОго мүчө башка мамлекеттер да уюмга каржылык колдоо көрсөтүшү керектигин ачык айтышты. Европа лидерлери бир аз ынангандай болгону менен АКШнын болочоктогу саясаты боюнча суроолор кала берүүдө.
Still among world leaders here about what kind of policy the United States is going to pursue.
АКШнын жаңы администрациясынын соңку билдирүүсүнө Европа канчалык ынанганына кененирээк токтолгон келип жатат. Сиз дале болсо суроолор кала бергенин айтып жатасыз. Европа кайсы маселеде дале күмөн санап жатат?
Well, I think one thing is that they didn't hear reassurances about the European Union itself while Pence said that
Алар Европа биримдигинин өзү жөнүндө ынанымдуу сөздөрдү уга алышкан жок. НАТО жөнүндө көп сөз болду. Пенс АКШ Европанын улуу өнөктөшү деп билдирди. Дональд Трамп евробиримдикти сынга алып, Британиянын уюмдан чыгуу чечимин кубаттаган. Европа лидерлери АКШдан евробиримдик маанилүү экенин айгинелеген сөздөрдү уккусу келишкен. Пенс менен Мэттис катуу билдирүү менен чыгышса да, айрым маселелерде деталдар айтылган жок. Орусия тууралуу маселе тагыраак болду, бирок бир катар маселелер жалпы түрдө айтылды. Менимче, айрым лидерлер айтылган сөздөр иш жүзүндө эмнени билдирет деп ойлонуп турган чак.
Украина маселесине келсек, вице-президент Майк Пенс Орусияны сынга алып, Орус Америка алакасы жакшырган күндө да Украинадагы кармаш үчүн Орусия жооптуу болот деди. Мындай билдирүү Украин бийлигинин санасын канчалык басты?
Well, I think Ukraine, I heard the president Petro Poroshenko speak to reporters after he met
Украинанын президенти Петро Порошенконун вице-президент Пенс менен жолуккандан кийинки сөзүн уктум. Ал АКШнын Украинаны бекем колдоорун айтканына канааттанганы байкалды. Пенс менен Меттистин сөздөрү АКШ менен алаканы жакшыртабыз деген Трамптын буга чейинки билдирүүлөрүнөн айырмаланганын, позиция өзгөргөнүн көрсөтүп турат. Алар дале болсо биз Орусия менен мамилени жакшыртабыз деп айтып жатышат. Бирок АКШ Орусиянын Крымды аннексиялаганын жана Украинанын чыгышында жикшилдерди колдогонун кечиреби деген суроо турат. Алар алаканы жакшыртуунун башка жолдорун табышы керек болот. Вице-президент Пенс Трамп Орусия менен ортак пикир товарына ишенип турганын баса белгиледи.
Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Украина боюнча батыш өлкөлөрүнүн кинилерин четке кагып, НАТОнун кеңейиштин кесепетин эскертти. Мындай кайым айтышуу батыш өлкөлөрү менен Орусиянын ортосунда канчадан бери эле уланып келатат. Орус тараптын конференциядагы билдирүүлөрү Орусиянын алаканы жакшыртууга канчалык деңгээлде дилгер же дилгер эместигин көрсөтө алдыбы?
Yes, I think you're right. Lavrov certainly repeated those messages.
Туура. Лавров мурдагы билдирүүлөрүн кайталады. Ошол эле учурда ал бир маселени кыскача айтып кетти. Ал НАТО менен Орусиянын ортосундагы аскердик кызматташтыкты жандандыруу темасына токтолду. Лавров АКШ менен Орусиянын ортосундагы учурдагы начар мамиле табигый эмес деп айтты. Ошондой эле Орус-Америка кызматташтыгынын чоң потенциалы бар экенин билдирди. Менимче Орусия АКШ менен мамиледе кызматташтык үчүн эшикти ачык кармоого аракет кылды.
Эл аралык маселелер боюнча талдоочу Эркин Европа Азаттык уналгысынын редактору Стив Гутерман Мюнхен коопсуздук конференциясы тууралуу кеп салып берди. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков, эмес соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Ирак бийлиги 19 февралда Мосул шаарынын батыш бөлүгүн Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлеринен кайтарып алуу операциясын баштады. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Эркин Мамбеталиевдин активист Адил Турдукулов боюнча доо арызын каранууну улантат. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаевдин, Айда Саляновонун жана Алмамбет Шыкмаматовдун туугандарынын 2005 жылдан ушул кезге чейинки салык отчеттерин талап кылууда. Америкалык сенатор Линдзи Грэм АКШнын президенттик шайлоосундагы ыктымал ролу үчүн Орусияга каршы жазаны күчөтүүгө аракет көрөрүн билдирди. Индия элчилиги кыргыз тилинде китеп чыгарды. Китеп Өмүр Боектору деп аталат, анда индия акындарынын поэмалары жана ырлары камтылган. Алдыда айтылгандай, Ирак бийлиги Мосул шаарынын батыш бөлүгүн Ислам мамлекети экстремисттик тобунан кайтарып алуу операциясын баштады. Бул тууралуу мамлекеттик телеканал аркылуу жасаган кайрылуусунда өлкөнүн премьер-министри Хейдар Аль-Абади билдирди. 2014 жылдын жаз айларында Ислам мамлекети экстремисттик тобунун карамагына өтүп кеткен калааны согушкерлерден тазалоо операциясы өткөн жылдын октябрь айында башталган эле. Ириза Кененбаева толугураак баяндайт.
Ирак аскерлери операция башталары менен бир нече кыштакты Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлеринен тазалашып, шаардын аэропортун көздөй багыт алганын маалымдашты. Жекшемби таңда өкмөттүк армия өлкөнүн батыш бөлүгүн экстремисттерден толук тазалоо операциясына киришкен. Ал тапта АКШ башында турган коалициянын авиациясы абадан экстремисттердин болжолдуу уюктарына сокку ура баштады. Операциянын башталышы тууралуу 19 февраль күнү эртең менен мамлекеттик телеканал аркылуу жасаган кайрылуусунда Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абади жарыялады.
Биз
бүгүн аскерий операциянын жаңы этабы башталганын жарыялайбыз. Калаанын башка бөлүктөрүндө эле Мосулдун батыш тарабында экстремисттерден тазалайбыз. Биздин кайраттуу аскерлерибизди өз күчүн топтоп, Ислам мамлекети радикал уюмунун зомбулугуна жана зулумдугуна дуушар болгон элибизди куткарып чыгууга чакырабыз. Эң негизгиси максатыбыз адамдарды куткаруу, андан соң гана аймакты тазалоого киришебиз.
Январь айында өкмөттүк күчтөр Мосул шаарынын чыгыш бөлүгүн өз карамагына алышкан. Бирок аскерлердин айтымында батыш бөлүгүн согушкерлерден тазалоо ал жактагы тар көчөлөрдөн улам кыйын болот. Операциянын башталышын утурлай улуттар уюму атайын билдирүү таркатып, анда Мосулдун жикчилдердин карамагындагы райондорунда калган болжол менен 650 миңдей адамдын тагдыры боюнча өз камтамачылыгын билдирди. Мурдара калаанын батыш бөлүгүнө өкмөттүк авиация баракчаларды ыргытып, операциянын башталышы тууралуу жергиликтүү тургундарга эскертүү таркаткан. Ошондой эле баракчаларда согушкерлерге арналган тынч колго түшүп берүү кайрылуусу камтылган. Save the Children кайрымдуулук уюмунун маалыматына ылайык, Мосулдун жикчилдер көзөмөлдөп турган бөлүгүндө 350 миңдей бала болушу мүмкүн. Мурдара кулуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты өткөн жылдын соңунда интернетте жарыяланып кеткен видеолор боюнча иликтөө жүргүзүүнү талап кылган. Анда Ирак армиясынын формасын кийген адамдар туткунга алынган экстремисттерди кыйнап жатышканы чагылдырылган эле. Өткөн жылдын октябрь айында шаарды жихатчылардан тазалоо операциясы башталган. Анда өкмөттүк армия, ШИИ жана күрд куралдуу кошуундары АКШ башында турган коалициянын авиациясынын жардамы менен Мосулдун чыгыш бөлүгүн согушкерлерден тазалоого жетишишкен. Мосул Ирактагы Багдаддан кийинки экинчи ири шаар. Аны 2014 жылдын жаз айларында радикал уюмдун согушкерлери басып алышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз.
Эки айдан бери Анталиянын Ак Деңиз ооруканасында жаткан кыргызстандык Малика Нотиева доктурдан чыкты. Анын дарыланууга кеткен 58 күндүк чыгымын оорукана кечти. Малика өзүнүн сабалышына байланышкан кылмыш иши тергелип бүткүчө Түркияда кала бере турган болду. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Катуу токмокто болуп ооруканага түшкөн кыргызстандык Малика доктурдан чыкканын Азаттыкка атасы Райымбек Нотиев билдирди.
Аппарата түгөнүккөн ушундай болуптур, ушуга чейин төлөгөн акчасы ушундай болуптур. Өтөрдөн даярдан эмет, ушул жактан карайсыңар 15 кыйын алып келип турасыңар, дарысын жазып берди, дарысын алып контрага чыктык, кайла жок эмне аласың. Колу менен буту кыймылдап ойноп болгон. Башы жакшы бүттү, башы бүттүрү жийин алды.
Маликанын үй бүлөсүн Анталиялык Хамдик Утлуай өз үйүнө кабыл алды. Буга чейин атасы Райымбек ушул үйдө туруп аткан. Эми Маликаны да алып барышты.
Бүгүн шей яптым артык, Маликаны чыгарттык.
Бүгүн Маликаны ооруканадан чыгардык. Буга чейин атасы Райым менин үйүмдө жашады. Эми деле меникине жүргүлө. Конок болуп Кыргызстанга кеткенге чейин меникинде туруп тургула дедим. Макул болушту. Анткени өзүм деле жалгыз жашачумун. Анын үстүнө үйүмдө ооруканага жакын. Барып келип турганына жеңил болсун дедик.
Эмки Василий Маликанын саламаттыгын мындан ары көзөмөлдөөнүн каржылык жагында турат. Ыктыярчы Халит Мерттин айтымына караганда,
ама бундан соңки масрафтар кендилерине ait.
Мындан кийинки төлөмдөрдүн баарын эми өздөрү төлөшөт. Бүгүн мисалы бир ийне сайдырышты. 160 лира, 43 доллар болот экен. 15 күндө бир мындай ийнеден 10 сайдырат. Кымбат эле болуп калат. Бирок биз Анталиядан тааныш дарыканалар, доктурлар менен сүйлөшүп, арзан тапканга аракет кылабыз.
Деди түрк жаран ыктыярчы Халит Мерт. Маликанын ооруканада дарылануусу бекер болду. Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугунун аракети менен Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги Ноутиевтерди оорукананын 58 күндүк чыгымдарын төлөөдөн бошоткон. Малика эми өзүнүн сабалышына байланышкан кылмыш иши аягына чыккача Кыргызстанга кете албайт. Прокуратура болсо бейтаптын сакайып көрсөтмө берги деген акыбалга келишин күтүп жатканын адвокаттын айтымына таянып кыздын атасы билдирди.
Элчилик баягы толук эмес, жакшы эмес да, себеби канча наркоздон кийин жакшы эмет албай деп да, баягы кээде келип кетип калып атат, мындай жакшы келип калат, анан чочко деп кайра өлтүрө эмес айтылса, адвокат уже эме дейт, прокурор жакшы болмай сен чыкпасың депти. Наказание керек, тигилер 15-20 жылга кесилиш керек. Ага чейин подозреваемый камалып туруп өткөн кармалгандар. Өзүнө келмесең Кыргызстанга кетпесин деп турушат.
Деди Райымбек Нотиев. 23 жаштагы Малика 21 декабрда сабалып, эс үчүн жоготкон абалда Анталиянын Ак Деңиз ооруканасына түшкөн. Буга чейин башына 3 жолу оор операция жасалып, баш сөөгүнө пластик коюлган. Ал эми аны сабады деген шек менен 2 түрк жараны кармалган. Ишти Анталиянын прокуратурасы тергеп жатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
80 жолу өчүрүп жазганга жарачу нано кагаз. Сууда көрүнбөгөн жана балык кармачу куулба робот. Аскерий техниканын эс кылчу микротолкунду замберек. Дал ушул жана башка ирмий жаңылыктар тууралуу Амирбек Азамул айтып берет.
Өмүр бою жазганга жарачу нано кагаз. Жаңы нано кагазга тамга жарыктын жардамы менен жазылат. Нано кагаздын бетиндеги жазууларды өчүрүп туруп, кайра 80 жолуга дейин жазуу жазган мүмкүн. Ал кагазды кытайлык жана америкалык окумуштуулар иштеп чыгышты. Бул түбөлүктүк кагазды жасоодо тийиштүү узундуктагы жана жарыктыктагы кызгылт, көк өңдүү, нур же жарык тийгенде өз касиетин өзгөртчү нано бөлүкчөлөр колдонулган. Нано кагаздын бетиндеги жазууну өчүрүү үчүн аны 10 мүнөт чукул 120-150 градус Цельсияга чейин ысытуу керек. Эгерде нано кагаздын негизин азыркыдан да ысыкка чыдамдуу бышык материалдан жасаса, аны эч кандай сыя же боек колдонбостон кылымдар бою пайдалана берсе болоорун айтат Калифорния университетинин профессору Ядонг Ин. Керексиз кагазды кайра иштетүү абдан эле кымбат болгондуктан экинчи мертебе пайдалануу өзүн өзү актабайт. Ал эми сыяны же боекту кагаздан бөлчү химикаттар өтө зыяндуу. Ан үчүн иштетилген кагаздын 40%ке жакыны кайра иштетилбейт жана жерге көмүп салынат. Аскерий техниканы нес кылчу микротолкундуу замбирек. Микротолкундуу замбирек электрондук согуш чарагы катары мина тузактарды, транспорттук каражаттарды, аскердик техниканы жана робот куралдарды иштен чыгаруу үчүн пайдаланылышы мүмкүн. Аны транспорттун түрлөрүнө, танкаларга, кемелер менен самолеттерге орнотуп койсо, ракеталар жана чакан пилотсуз учуучу аппараттардын багытын өзгөртүп, ал түрсүн жоонун жеке жана автоунаага орнотулган электрондук техникаларын өчүрүп иштетпейт. Микротолкун менен атчу замбиректи Кытайлык окумуштуу Хуан Венхуа башындагы топ жасаган. Микротолкун атчу замбирек кадимки орто чоңдуктагы столдун үстүнө батат. Болочоктан ракеталарга, пилотсуз учуучу аппараттарга, жерде жүрчү транспорт каражаттарына орнотсо болот. Ал 300 мегагерцтен 300 000 мегагерцке чейинки диапазондогу бутаны жогорку жыштыктагы энергетикалык импульс менен атканда электрондук схеманын иш ыргагы бузулуп, жакшы дегенде кыска мөөнөткө нес болсо, жаман дегенде такыр иштен чыгат. Эксперттер микротолкун менен атчу замбиректер 21-чи кылымдагы негизги курал болот дешет. Кубулма робот. Көзгө көрүнбөгөн кубулма робот тирүү балыкты кармай алат. Тулку жумшагандай роботтор келечекте доктурларга хирургиялык операция учурунда көмөк берет. Мындай гидрогелдин жаңы түрүн АКШ-дагы айтылуу Массачусетс технологиялык институтунун окумуштуулары жасашты. Профессор Хуан Хе Жаонун айтышынча, гидрогелден жасалган материалдар анча бышык болбойт. Ошого формасын жеңил эле жоготот жана бир аз гана жүккө быркырап майдаланып кетет. Ал эми профессор Жава башындагы илимпоздор ойлоп тапкан гидрогел чоң күч менен үстүнөн басканда да өз касиетин жоготпойт. Жана ал гидравликанын жардамы менен кыймылга келет. Андан жасалган кубулма роботтун тулку бою көңдөй болгондуктан анын каалаган көңдөйүнө суу толтурса болот. Бош жана суу толтурулган көңдөйлөргө сырттан таасир этип керектүү формага салуу жана кыймылга келтирүү мүмкүн. Жаңы гидрогелден жасалган роботту сууда көрүү мүмкүн эмес. Себеби ал 99% суудан турат. Ал тирүү балыкты тутуп денесине кыпындай да зыян келтирбей кармап тура алат, дейт профессор Жао. Баланы башынан. Көпчүлүк ата-энелер балдары тамакты тоюу жегенине курсан болушуп, бирок анын зыянына маани беришпейт. Австралияда мектеп жашына чейинки ар бир 5-чи баланын салмагы нормадан ашыкча экенин Сидней университетинин окумуштууларынын изилдөөсү көрсөттү. Семиз балдар чымыр денелүү курдаштарына караганда ооруканага 2-3 эсе көп жатат. Ушундан улам 2 жаштан 4 жашка чейинки болук балдардын саламаттыгы үчүн чымыр денелүү балдарга караганда 1.6 эсе көп акча жумшалат. Австралия өкмөтү бол тойгон балдарды даарылоого жылына 17 миллион доллар коротот. Же ар бир эткел баланын саламаттыгы үчүн салмагы нормадагы балага салыштырганда бюджеттен 367 доллар көп каражат чыгымдалат. Изилдөөнүн жыйынтыгына караганда балдардын семиз болуп кетүүсүнө тамактын начар сапаты, туура эмес тамактануу, балдардын физикалык көнүгүүлөрдү жасабаганы жана аз кыймылдоосу себеп болгон.
Амирбек Азамулуу даярдаган илим жаңылыктар менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Студияда Кубат Касымбеков, бир саатдан кийин кезектеги 30 мүнөттүк берүүбүз башталмакчы. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Евро биримдикке мүчө Румыния коррупция маселеси боюнча саясий кризиске кептелди. Түркмөнстанда Гурбангулу Бердимухамедов шайлоодон кийин ант берип, бул жолу 7 жылдык президенттик кызматка киришти. Алдыда бул темаларды биз жана дүйнө беришимди кененирээк талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 20-февраль, студияда Кубат Касымбеков, алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Ош облусунда кар көчкү 3 адамдын өмүрүн алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, 19-февралда Чоң Алай районундагы жаш тилек айылында 2 үйдү кар көчкү басып, андан 9-10 жаштагы 2 баланын өмүрү кыйылды. Маалыматтарга ылайык, наут болгон балдар бир туугандар. Кара суу районуна караштуу Папан айылында да бир аялды өз короосунда кар көчкү басып калганы кабарланды. Чоң Алайдагы кар көчкүдөн жаракат алган 11 кишинин 10 райондук ооруканага жаткырылды. 19-февралда Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн туташтырган Бишкек Ош жолунун 5 участогуна жалпысынан көлөмү 50,000 куб метрге жакын кар көчкү түшкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Ирак бийлиги 19-февралда Мосул шаарынын батыш бөлүгүн Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлеринен кайтарып алуу операциясын баштады. Бул тууралуу телеканал аркылуу жасаган кайрылуусунда өлкөнүн премьер-министри Хайдар Алабади билдирди. Операцияны утурлай Ирак авиациясы тиешелүү райондордун үстүнөн баракчаларды ыргытып, жергиликтүү тургундарга операция башталары тууралуу эскертти. Мосул Ирактагы Багдаддан кийинки эле экинчи чоң шаар. 2014-жылдын жаз айларында Ислам мамлекети экстремисттик тобунун карамагына өтүп кеткен калааны согушкерлерден тазалоо операциясы өткөн жылдын октябрь айында башталган. Мамлекеттик ипотекалык компания 1 миллиард сомдун сарпталышы боюнча маалымат берет. Мамлекеттик ипотекалык компания 20-февралда өткөрүп жаткан маалымат жыйыны сапаттуу өздөштүрүлгөн 1 миллиард сом деп аталат. Анда мамлекеттик ипотекалык компания өткөн жылкы иши берилген насыялар тууралуу маалымат бербекчи. Январь айынын аягында Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитети мамлекеттик ипотекалык компаниянын судалык бюджетине өкмөт бөлгөн 3,7 миллиард сом жыл аягында 2,5 миллиард сом деп кыскарып калганына байланыштуу маалымат тактоону эсеп палатасына тапшырган. Парламентте бул маселени өз алдынча иликтөө боюнча жумушчу топ да түзүлгөн. Америкалык сенатор Линдси Грэм АКШнын президенттик шайлоосундагы ыктымал ролу үчүн Орусияга каршы жазаны күчөтүүгө аракет көрөрүн билдирди. Ал 19-февралда Мюнхендеги коопсуздук конференциясында сүйлөп жатып, шайлоодон кийинки ички карама-каршылыктар жөнгө салынгандан кийин АКШ Конгресси башка маселелерге көңүл бураарын, алардын башкы сабында Орусияга каршы санкциялар турарын билдирди. Республикачыл сенатор бул маселени эки партия тең колдойт деп үмүттөнүп жатканын айтты. АКШнын атайын кызматтары январь айында жарыялаган баяндамасында Орус президенти Владимир Путин Американын шайлоо системасына жана демократтардын талапкери Хиллари Клинтондун рейтингине шек келтирүү үчүн кибер чабуулдарды өткөрүүгө буйрук берген деген тыянакка келишкен. Орусия бул маалыматты негизи жок деп четке каккан. Азил Турдукуловтун үстүнөн соттук териштирүү уланат. 20-февралда Бишкектин 1-май райондук соту Эркин Мамбеталиевдин активист Адил Турдукулов боюнча доо арызын кароону улантат. Турдукуловдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча бүгүнкү жараянда анын адвокаты Эркин Мамбеталиев тууралуу массалык маалымат каражаттарына жарыяланган макалаларды сотко тапшырат. Президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы делген Эркин Мамбеталиев Адил Турдукуловдун үстүнөн өткөн жылы ноябрда сотко кайрылган. Ал Facebookтагы билдирүүлөр аброюма шек келтирди деген негизде арыз жазып, моралдык зыян катары 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Адил Турдукулов болсо Мамбеталиев тууралуу посттору далилдерди, шилтемелерди келтирүү менен жазылганын билдирип келет. Москвада мигранттардан акча талап кылган полициячы кызматтан кетти. Полиция кызматкери Евгений Ланщиков 13-февраль күнү аялы менен бара жаткан кыргызстандык мигрантты токтотуп, документтерин текшерген. Текшерүү учурунда аялыңдын документи жайында эмес деген жүйө менен жубайларды полиция бөлүмүнө алып келген. Ал жерден полиция кызматкери ишти жөнөкөй жол менен чечүүнү сунуштап, ал үчүн мигранттардан 1,5 миң рубль сураган. Буга макул болбогон мигрант прокуратурага кайрылып, полиция кызматкери пара алып жаткан жеринен кармалган. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголгонун, ал эми акча талап кылган полициячы кызматтан кеткенин Москва прокуратурасы маалымдоодо. Жаштар үчүн платформа Кыргызстанда ишин баштайт. Анда жаштарга парламент трибунасынан сөз берип, өкмөткө реалдуу сунуштарын айтуусуна шарт түзүлмөкчү. Ошондой эле улан кыздар сунуштаган идеялардын ишке ашуусу жогорку кеңеш аркылуу көзөмөлгө алынат. Буга арналган иш-чара 20-февралда жогорку кеңеште өтөт. Ага өкмөттүн тиешелүү жетекчилери катышат. Бүгүнкү жыйында жаштар билим берүү, туризм, миграция, ишкердик, жаштардын бирдиктүү транспорттук картасын түзүү сыяктуу идеяларын өкмөткө шаар бийлигине сунуштап, аны чечүү жолдору менен бөлүшмөкчү. Жаштар үчүн платформанын демилгечиси Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев анын Facebook-тагы баракчасына жазганы боюнча платформага борбордогу жана аймактагы жигердүү жаштар катыша алышат.
Рахмат, Ириза Кененбаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дерегибиз azattik.org. Румыниядагы антикоррупциялык демонстрациялар саясий кризиске алып келди. Евробиримдикке кирген өлкөдө эл эмнеге нааразы? Кризисти болочок референдум жөнгө салып, эл кайрадан өкмөткө ишенич арта алабы? Ал тапта Түркмөн президенти рекордтук көрсөткүч менен кайра шайланды. Жабык өлкө саналган Түркмөнстандын мындан аркы саясаты жана Кыргызстан менен мамилеси кандай болот? Кесиптешим Али Токтокунов бул темаларды биз жана дүйнө берүүсүндө эксперттер менен алдыда кененирээк талдайт.
Румынияда бийликтин айрым жооп чараларына карабай антикоррупциялык демонстрациялар токтобой саясий кризиске алып келди. Көчө нааразычылыктары башталганына 2 аптадан ашып калды. Калың калк социал-демократтардын башкарган жаңы эле шайланган өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылып жатат. Коррупция деңгээли Кыргызстандан кыйла төмөн деп саналган Румыниядагы бул жолку массалык толкундоонун маани маңызын жана чоо жайын бүгүн студияда отурган кесиптешибиз румыниялык журналист жана азаттыктын талдоочусу Эвжен Томюк менен талкуулайбыз. Эвжен, кош келипсиз. Жана ошондой эле биз Бишкектен дагы эксперттерибиздин пикирин угабыз. А дегенде болсо маселенин чоо жайы тууралуу Элиза Кененбаевадан уксак.
Быйылкы кыш күрөө румыниялыктар үчүн көчөдөгү массалык демонстрациялар менен эсте калчудай. Ушул жекшемби күнү да борбор шаар Бухаресте өкмөткө кысымды улантуу үчүн 10,000 деген, өлкөнүн калган майда шаарларында да 1,000 деген адамдар жыйналды. Баш калаанын борборунда кылкылдаган демонстранттар улуттук желектин түсүн чагылдырып турушту. Бул жолу 2 аптадан ашып калган нааразылык акциялардын жүрүшүндө румыниялыктар бийлик башындагыларга багыттап эң көп колдонгон сөз уурулар болду.
Демонстранттар эмне деп жатышат? Билесизби? Алар уурулар. Уурулар деп жатышат.
Румыниялыктардын чыдамы түгөнгөндө 1989 жылдагыдай окуялар болуп кетиши мүмкүн. Бирок бул жолкусунда эч бир кыянатчылыксыз.
5-12 февралда борбор шаар Бухаресттен кабарчыларга сүйлөгөн демонстранттар. Алар социал-демократиялык партия башкарган өкмөттү айыптап жатышты. Жана азыркы толкундоо масштабы жагынан 1989 жылы коммунисттик лидер Николай Чаушеску бийликтен кулатылгандан берки эң ири нааразылык акциясы катары бааланды. Маселен, 5-февралда бүткүл Румыния боюнча өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылып, көчөгө чыккандар саны 600,000 чейин жеткен эле. Элдик толкундоолорго тамыры мурдагы коммунисттерге барып такалган румын социал-демократтарынын коррупцияга карата саясаты, коррупциялык кылмыштарга жазаны жумшартуу планы түрткү берди. Башкача айтканда, парламенттин жактыруусун талап кылбаган, бирок кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүүнү караган өкмөт токтомуна ылайык, бийлик өкүлү кызматынан кыянат пайдаланып, улуттук акча менен 200,000 лей же 47,5 доллардан аз зыян келтирген учурда ал кылмыш деп саналмак эмес, мындай укук бузууга барган чиновник абакка отургузулмак эмес. Мындан сырткары өкмөт коррупция боюнча айыпталып, бирок жаза мөөнөтү 5 жылдан ашпагандарга мунапыс берүүнү да мерчимдеген. Мындай чечимге терең нааразы элдин сүрүнөн улам өкмөт бул токтомунан баш тартууга аргасыз болду. Токтомду даярдаган мекеменин башчысы катары юстиция министри кызматтан кетти. Демонстранттар бирок жарым жартылай чегинүүгө канааттанбай турушат. Ал тапта Румыниянын президенти Клаус Йоханнис эл менен өкмөттүн тирешинде калкты колдоп чыкты.
Румыниялыктардын дээрлик 80% өлкө туура эмес багытта кетип жатат деген ишенимде. 11 декабрдагы шайлоодо социал-демократиялык партия ири жеңишке жетишкен. Бирок ушундан кийин ал камикадзе твиндеги стратегияны тандап, румын коомунун маанилүү бөлүгүнө өзүн каршы коюп алды.
Деди президент Йоханнис өткөн аптада парламентте сүйлөп. Анын сунушу менен эми Румынияда коррупцияга каршы күрөш боюнча жалпы элдик референдумда өткөрүлгөнү жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эвжен мырза, мына Румыниядагы азыркы демонстрациялар бир кездеги айтылуу коммунисттик лидер Николай Чаушескуну кызматтан кетирген 89 жылкы жылдан берки эң ири деп атышат да. Жекшемби дем алыш күндөрү 600 000 жетип атат көчөгө чыккан элдин санычы. Эми буларды ким көтөрүп атат, ким уюштуруп атат, артында ким турат?
Well, ironically, it is probably the very governing coalition.
Өкүнүчкө карай, ушул ири массалык демонстрацияларды башкаруучу коалиция өзү от алдырып отурбайбы? Эң алгачкы нааразылыктар коалициялык өкмөт куралган деле башталган. 17 январь күнү Румыниядагы интернет басылмалар, веб-сайттар чукул кабар таратышты. Анда жаңадан түзүлгөн өкмөт шашылыш жыйынга чогулуп, шайлоо маалында айтылган убадаларын аткарып, эл турмушун жакшыртуу, билим, медицина тармагын көтөргөндүн ордуна эки чукул токтом кабыл алат деп жарыяланды. Социал-демократтар башкарган өкмөт чукул токтом менен коррупциялык иштерге айыпталып соттолгон, түрмөдө отурган же кылмыш иши ачылып тергөө жүрүп жаткан саясатчы, бизнесмендерди куткарып, андай иштерди жокко чыгарууга батынды. Өкмөт бул токтомун чукул жыйында түн ортосунда кабыл алганы отко кошумча тамызгы болду. Кызыгы, Румыниянын президенти эртеси өкмөттүн жыйынына келип, коррупционерлердин кылмыш иштерин жокко чыгарган жанагы эки токтомго каршы чыкканы болду.
And he managed to block the adoption of those.
Эже мырза, сөзүңүз куру болбош үчүн бир статистиканы айта кетейин да. Мына Transparency International деген дүйнөдөгү коррупция деңгээлин иликтеген уюмдун рейтинги боюнча Румыния 57 экен, Кыргызстан 136. Эми көрүнүп тургандай ортодо айырма чоң, бирок ошентсе дагы элдин кышкыроодо көчөгө чыгып кетпей турушунда эмне сыр бар, кандай негиз бар? Биз мына ушул суроолорду Transparency International'ın Румыния боюнча аткаруучу директору Виктор Алиастарыбызга дагы бергенбиз. Азыр ошонун пикирин да угалсак.
In the past 10 years, Romania did important steps.
Акыркы 10 жылда Румыния ак ниеттик, чынчылдык маданиятын куруу багытында жана калың калк коррупциянын натыйжасы менен кесепеттерин аңдап билүүсү үчүн бир топ маанилүү иштерди жасады. Румыниялыктар иш жүзүндө чынчылдыкты жана тазалыкты барган сайын катуу талап кылып жатышат. Стандарттар барган сайын жогорулоодо. Андыктан кандай начар башкаруу болбосун, дароо социалдык реакция жаратат. Ооба, биз моюнга алышыбыз керек. Румынияда буга чейин эле жогорку саясий кызматкерлерге, ири ишкерлерге коррупцияга байланыштуу олуттуу санкциялар колдонулган. Бирок мамлекеттик кызматка, жарандардын мамлекеттик кызматчылар менен байланыштарына келгенде майда коррупция көп учурда кездешет. Бул көйгөй али өкүм сүрүп жаткандыктан жарандардын күндөлүк жашоосуна таасирин тийгизүүдө. Ал эми азыркы нааразылыктарга түрткү берген маселеде элдин кооптонгону кылмыш кодекске өзгөртүү киргизүү боюнча чечимдер коррупцияга каршы укуктук ченемдерге таасир тийгизери, андан тобокелчиликтин жогору экендиги. Таасир тийгизбеген күндө да бул мыйзамдарды жылдыруунун өкмөт колдонгон ыкмасы ачык айкындуулуктун жоктугу элдин ачуусун келтиргени. Бул сөзсүз эле өкмөттүн жалпы саясаты менен байланыштуу эмес. Өкмөттүн жалпы саясатына 2 ай мурда добуш берилген.
Эми биз Румыниядагы окуяларга Кыргызстандагы абдан тыкыр эле көз салып атат деп айтсак жаңылышпайбыз. Кыргызстандык эксперт, саясатталуучу Алмаз Акматалиевдин бул боюнча оюн угалсак, анан улантабыз.
Мен ойлогом, бул Румыния деген баягы постсоциалисттик бир өлкө, алар деле ушул коррупцияга өзлөрү малынган мамлекетти дагы, эли деле ошого мындай бышып бүтүп калган болуш керек, таң калбай эле макул болуп калды деп ойлогом. Ушул окуя көрсөткөндөй румын эли чоң деңгээлдеги иш чарага барып атат. Себеби алар коррупцияга каршы күрөштү өкмөт эмес, эл өзү дагы каршы болуш керек экенин даңазалап атат деп ойлойм. Ушул өкмөткө ишенбестүгүн жөн эле баягы ниет менен билдирбей, баягы кыймыл аракети менен билдирип атканы бул чоң нерсе. Чынын айтканда коррупцияга күрөштү ошол өзү коррупцияга малынган бийлик эч качан эффективдүү жана ийгиликтүү жүргүзө алмайт. болбайт коррупцияга күрөштө. Эл макул болбош керек, эл каршы чыгыш керек. Жөн эле баягы кухняда отуруп алып, же болбосо фейсбукта отуруп алып, мен коррупцияга каршылымын дегенде эчтеке чыкпайт экен. Бул көп мамлекеттердин, ошонун ичинде Румыниянындагы тажрыйбасы көрсөтүп атат. Демократиялык мамлекетте, укуктук мамлекетте элдин каршы чыгыш жол бирден бир жолунун бири ушул тынч митингдер жана лозунгтар, баягы көзгө сайып өкмөттүн кетүүсүн талап кылуу дагы менин оюмча бул демократиялык нуктагы бир күрөштүн, саясий күрөштүн саясий оппоненттерине каршы турган жана элдин пикирин баягы жеткизүү ыкмаларынын эффективдүү жолдорунун бири деп эсептейм. Румын тажрыйбасы көрсөткөндө биз да ушуга көнүшүбүз керек. Бизде деле ушундай проблемалар бар. Менин оюмча эгер бийлик ушундай нерселерге мындай бир убагында көңүл бурбаса, анда ушундай чоң баягы элдик кыжырлануу чоң жаңы ушундай Румыния сыяктуу формаларга дагы өтүп кетиши толук мүмкүн.
Эжен мырза, мына биздин экспертибиз Алмаз мырза Кыргызстанга дагы байланыштырып өттү да, эми албетте кыргыз эли өзүнө байланыштуу маселени өзү чечет. Дагы бир нерсе айта кетейин да, бул демонстрациялардын эми аягы болуш керек да. Азыр эми консенсус табыл элек, бирок ошентсе дагы мына референдум өткөрүүнү сунушталып атышат да. Референдум ушул саясий кризистен алып чыгып элдин ишенимин кайрадан жандандыра алабы бийликке болгон?
Yes and no. On the one hand, the referendum which was announced by the president,
ооба жана жок деп айтсак болот. Азырынча референдумга кандай суроо коюлары белгисиз. Президент саясий кризистен чыгыш үчүн референдум өткөрөлү деп сунуштады, парламент аны колдоду. Азырынча ага коюлчу суроо тактала элек. Эң башкысы, бул демонстрациялар румын элинин жарандык рухун, күчүн көрсөттү деп айта алабыз. Ошол эле маалда бул Румыниядагы чордончул, оңчул оппозиция үчүн да чоң сабак болду окшойт. Алар өз программаларын кайра карап чыгып, көчөдөгү эл талап кылгандай жаңы, буга чейин булганбаган таза саясий кыймыл түзүш керек.
Romanian voter has said a new clean political class.
Эже мырза, бул ушул учурда Румыниянын евробиримдиктеги өнөктөш өлкөлөрү же болсо Америка Кошмо Штаттары буларга эмне деп атышат? Кандай ойнотушуп атышат азыркы жагдай боюнча? Кыскача айтып кетсеңиз.
Well, it's interesting that probably the very first reaction that the very next
өкмөт жанагы элди кыжырданткан эки токтомун чыгаргандын эртеси эле эң алгачкы реакция АКШ тараптан болду. Американын Бухаресттеги элчиси румын өкмөт башчысы менен дароо жолугушту. Эшик артында эмнелер сөз болгонун билбесек да элестете алабыз. Еврокомиссия төрагасы Жан-Клод Юнкер билдирүү таратып тынчсыздануусун билдирди. Немец канцлери Ангела Меркель телефон чалып Румыниянын биринчи жетекчилери менен кырдаалды талкуулады.
Merkel, who basically called the president and discussed the issue with him.
Рахмат, Эже мырза, канча дагы эми консенсуска келип бир элдин мүдөсү аткарылат деген ойдобуз. Сизге чоң рахмат. Биз Румыниядагы антикоррупциялык толкундоонун маани маңызын жанагы чоо жайын талкууладык. Студиябыздын коногу румыниялык журналист, Азаттыктын талдоочусу Эвжен Томиук мырза болду.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз, биз жана дүйнө берүүсүн бир саамдан кийин улантабыз. Азыр болсо соңку кабарларды эсиңиздерге салалы. Ирак бийлиги 19 февралда Мосул шаарынын батыш бөлүгүн Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлеринен кайтарып алуу операциясын баштады. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Эркин Мамбеталиевдин активист Адил Турдукулов боюнча доо арызын кароону улантат. Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Эро Орусияны шайлоого байланыштуу кибер чабуулдарды жасады деп айттады. Москвада кыргызстандык кызды зордуктоого шектүү камалды. Индия элчилиги кыргыз тилинде китеп чыгарды. Китеп Өмүр бою октору деп аталат, анда индия акындарынын поэмалары жана ырлары камтылган. Эми биз жана дүйнө берүүсүнүн бул бөлүгүндө Түркмөнстан жөнүндө кеп салабыз. Сөз кайрадан эле кесиптешим Али Токтоконовто.
12 февралдагы Түркмөнстандагы президенттик шайлоого катышкан элдин саны 97% ашты деп расмий айтылды. Кургак сандар болсо дагы салыштыра кетели. Акыркы президенттик талдоодо жалпы шайлоочулардан Кыргызстанда 61, Орусияда 65, АКШда 55, Түркияда 74% эле гана добуш берүүгө келишиптир да. Бирок мындай рекордтук активдүүлүккө, рекордтук жеңишке Түркмөнстандагы ишенбегендер да бар. Бул бир. Экинчиден, Кыргызстан үчүн Түркмөнстан менен алаканын маани орду келечеги канчалык? Алда мына ушуну талкуулайбыз. Оолу шайлоого анда жеңген Бердимухамедовго Кубат Касымбековдун баянына көңүл бурсак.
Курбангулу Бердимухамедов биринчи президент Сапар Мурат Ниязовдун көзү өтөр замат. 2006-жылдын аягынан тарта Түркмөнстанды жетектей баштаган. 2007-жылкы биринчи шайлоодо 89%, 2012-жылы 97% менен уткан. Бул ирет 98% менен шайланды деп расмий айтылды. Ислам кызматташтык уюму, Шанхай кызматташтык уюму, КМШ байкоочулары Түркмөнстандагы шайлоого боло келгенде эле оң баа беришти. Алар түркмөн эли тынчтыкты, стабилдүүлүктү сактоого кызыктар болуп, шайлоого активдүү катышты. Добуш берүү демократиялык шайлоо боюнча эл аралык нормаларга шайкеш конституциянын алкагында өттү дешти. Ошол эле учурда башка абройлуу делген, адатта жогорудагы уюмдардан башкача пикир айткан Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочу миссиясы, андан башка эл аралык байкоочулар, укук коргоо уюмдары катышкан жок. Шайлоонун алдында Human Rights Watch өлкөдөгү режим Түркмөнстанга көз карандысыз бейөкмөт уюмдарды киргизбей жатканын билдирген. Уюм адам укуктары одоно бузулуп жаткан жерде сөз эркиндиги, тынч жыйындарга чогулуу эркиндиги да жок. Ошондуктан биз анда эркин ачык шайлоолор өтүшү мүмкүн эмес деп эсептейбиз деген билдирүү тараткан. Өткөн жылы түркмөн парламенти президенттик мөөнөттү 5-тен 7 жылга узартып, президенттикке жашы 70-тен өткөндөр катыша албайт деген чекти жойгон. Муну талдоочулар Бердимухамедов өзүнө баш ийген парламент аркылуу өмүрү өткөнчө президент болуу аргасында жасады деп айтып келишет. 1992-жылкы түркмөн конституциясында бир адам эки гана ирет президенттикке шайланалары көрсөтүлгөн. Кийинки өзгөртүлгөн конституцияларда бул норма алынып салынган.
Түркмөн шайлоосу тууралуу азын улак маалымат алдык. Биздин конокторубуз дагы студияга келди талкуулаш үчүн. Азаттыктын түркмөн кызматынын жетекчиси Фарук Юсупов жана ошондой эле Бишкектен биз менен түз байланышта тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков. Кош келипсиздер мырзалар. Эмесе Фарук мырза, суроомду биз сизге берсек да, мына Түркмөнстандан кенен көз карандысыз маалымат алуу кыйын. Көбүнесе мамлекеттик медианын маалыматтарын алабыз, ал жерде шайлоого эл абдан активдүү катышты деп рекордтук көрсөткүчтөрдү айтып атышат. Бирок ошол эле учурда көз карандысыз маалымат каражаттары сиздер жазып атасыздар, эми эл активдүү деле болгон жок анчейин деп фальсификациялар болду деп атасыздар, окуучулардын колу менен бюллетендер толтурулуп жапырып таштоолор болду деп атасыздар. Далил фактылар барбы ушудан башка деген?
Ну когда мы говорим о медиа в Туркменистане, надо в первую очередь сказать, что в Туркменистане нету свободного медиа.
Түркмөнстандагы медиа тууралуу сөз кылганда, бул өлкөдө деги эле сөз эркиндиги, көз карандысыз медиа жок экенин белгилей кетишибиз керек. Мисалы, Азаттыктын түркмөн кызматынын эркин иштөөгө мүмкүнчүлүгү жок. Биз менен иштешкен эки кабарчыбыздын бирин 1.5 жыл мурда, экинчисин шайлоонун алдында камап коюшту. Ал эми шайлоонун өзүнө келсек, биздин кабарчылар кыйынчылыктарга карабай бир нече тилкелерге барышты. Ал жерде өткөн шайлоолорго караганда абдан аз шайлоочу келгенин байкашкан. Шайлоодон бир күн мурда эле Ашхабадтагы 15-чи мектептин окуучуларына бюллетендерди карматып, президент Гурбангулу Бердимухамедовдун атынын тушуна белги коюу тапшырмасын беришкени тууралуу маалымат алдык. Муну ошол мектептин кызматкерлеринин бири бышыктады. Ошол окуучулардын айрымдарынын ата энелери айтып беришти. Ал эми башка фактылар тууралуу. Биздин бир кабарчыбыздын бир канча тааныштары шайлоо тилкелерине келишкенде, алар үчүн алардын атынан башкалар добуш берип коюшканын билишкен. Түшүндүргүлө деп талап кылышса, и бул ката болуп калыптыр деп коюшуптур.
За них уже были поставлены подписи. И когда они потребовали объяснений, им сказали, что это было произошла маленькая ошибка.
Фарук мырза, мына мен берүүгө чейин Түркмөнстан тууралуу видеолорду, маалыматтарды, документалдык фильмдерди көрдүм да. Анан Ашхабад мрамордуу абдан кооз имараттары бар шаар. Бирок анын артында эле жанагы ачкалык, азык түлүктөрдүн тартыштыгы, акчанын мисалы үчүн акчаны алуу сатуу деген сыяктуу бар да, конвертация. Ушулар абдан чоң көйгөй да, кээ бир азык түлүктөргө элде мүмкүнчүлүк жок алууга, мисалы тамеки сыяктуу. Анан ошол учурда Facebook, YouTube, WhatsApp сыяктуу бир социалдык түйүндөр жабылган. Өлкөдө сөз эркиндиги мисалы үчүн Түндүк Корея менен бирге коюлат эң аркы рейтингде. Ушундай шартта ушул өлкөнү ушул учурда премьер министр дагы, президент катары дагы Бердимухамедов башкарып атат да, ушул акыбалга алып келатат да. Анан
эмне үчүн эле аны кайра-кайра шайлап атат анда?
Нужно говорить, вы правильно сделали сравнение с Северной Кореей, да, и во многих рейтингах.
Түндүк Корея менен салыштыруу туура. Көпчүлүк рейтингтерде Түркмөнстан Түндүк Кореянын катарында турат. Бир айырмачылыгы Түндүк Кореяда жалганы азыраактай сезилет. Анткени ал жакта атаандаштык жок. Бир гана талапкер дайыма 100% алат эмеспи? Ал эми Түркмөнстанда башкалардай демократиялуу көрүнгүлөр келип, 8-9 талапкер катышкан жасалма шайлоону уюштурушат. Бирок 97% эл шайлоого келди. 9 талапкердин ичинен бирөөнө 98% добуш берилди деген эле жагдайды көрсөтүп турбайбы? Авторитардык жада калса тоталитардык өлкөдө баарынын үстүнөн социалдык, саясий, экономикалык тармактардын үстүнөн жапырт көзөмөл бар. Ошон үчүн эл арасында коркуу, чоочулоо өтө күч. Кандай гана өзгөчө, айырмалуу ой каяша болбосун, биздин кабарчылардын тагдырына окшоп, аягы жаман бүтүшү мүмкүн.
Отличие от официального взгляда может кончиться очень плохо, как в случае с нашими корреспондентами.
Ошол эле учурда Бердимухамедов добуш берип жатканда мен элдин жашоосун жакшыртам деп айтты. Мындан арды. Ал материалдык жагын жакшыртабы, кара курсактоо же жанагыл сөз эркиндиги, ачык коом деген маселелерди эске алыш мүмкүнбү? Негизи президенттин ушул сөзүнүн салмагы канчалык?
Ну тогда, может быть, стоило бы спросить у президента Бердимухамедова, что он делал в течение 10.
Ошондо балким Бердимухамедовтон буга чейинки 10 жылда эмне кылганын сурашса болмок. Ал азыр 3-чү мөөнөткө шайланып атпайбы? Мындан ары жасайм дегенине ии ода берип атат дебестен, буга чейин эмне кылды эле деп назар салган оң. Бардык көрсөткүч күчтөр боюнча карасак, Түркмөнстандагы азыркы жагдай президент жана анын өкмөтү мамлекетти башкаруу эрежелерин билбегенин айынан болууда. Газдын баасы түшүп кеткенден кийин Түркмөнстан газ боюнча кардарларын жоготту. Анан өтө чоң көйгөйлөр башталды. Жөнөкөй эле мисал, азыр азык түлүктөр өтө таңкыз. Экономика кризисте. Ал эми мраморлуу Ашхабад жөнүндө айтсак, бул өлкөдөгү баардык саясат, жашоо, турмуш бир гана адамга байланганын көрүүгө болот. Бул эли айлыгын ала албай отурганда миллиардтаган каражатты курулушка салган бир адамдын кесирлиги.
Человек, который строит многомиллиардные проекты, в то время как люди не могут получить.
Ушул жерден биздин Кыргызстан боюнча мамлеге дагы кезек берсек да, Талант мырза, угатасызбы, мурдагы жылы Бердимухамедов Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келген болчу, анан ошондо эки өлкө 15 келишимге кол койгон болчу да, ошондо мисалы Ашхабад Бишкек аба каттамачыла, Түркмөн мейманканасын Ысык-Көлгө курабыз деп ошол долбоорлор эртеси эле ишке ашып кетчүдөй абдан дуулдашканда, бирок андай болгон жок, мына убакыт өттү. Түркмөнстан Кыргызстан соода сатыгы дагы дүркүрөп өскөн жок. Бир жалпы сооданын 0.2 эле пайызын түзөт экен да Кыргызстан Түркмөнстан соодасычы. Эми Түркмөнстанга барыш үчүн виза алышыбыз керек дегендей толтура маселелер бар. Ушул ушундай шартта алаканы өнүктүрүү канчалык реалдуу?
Эми баягы саясатта айтылып кете берет, баягы бир тууган эл болгондон кийин өзгөчө, баягы биринчи сапар болгондон кийин бул эми адатка айланып кеткен да, ушундай жакшы татынакай сөздөр көп жылдан бери эле айтылып туруп атпайбы? Бирок күнүмдүк турмушта баягы өзүңүз айтып кеткендей анча көп чара иш жасалын элек, ошонун арасында жөнөкөй эле нерселер чечилип, жана силер айтып кеткендей ошол эле виза маселеси, буга бир өсүп көчөбүр, инвестиция, акча дегендей эчтекеси кереги жок. Бир саясий гана эрк керек, түшүнүк керек. Ошол эле аба жолдорун ачыш үчүн түркмөн өлкөсүнүн мүмкүнчүлүгү биздикине караганда бир аз көбүрөөк болчу. Бирок алардын да эли дагы мындай ачык сыртка чыга албаган өлкөнүн катарына кирип аткандан кийин алар баягы өздөрү кызыктар эмес да мындай рейс ачканда. Себеби ал рейстердин пассажирлары, жүргүнчүлөрү ким болот деген сөз туулуп атат да.
Талант мырза, бир кыска суроом бар да, мына Түркмөнстан Кытайга газ сатыш үчүн чоң алай аркылуу өзүнүн жанагы газ түтүктөрүн алып өтүп, ошонун натыйжасында бизге да транзиттик акча түшөт. 30 жылда 2.5 миллиард түшөт деп пландалган болчу да, ал ишке ашкан жок. Мындай энергетикалык жаатта кызматташа алабызбы биз Түркмөнстан менен? Мурда да электр алабыз деп Өзбекстан транзитке макул болбой ишке ашпай калды эле.
Ал чөйрөдө да кандай бир кызматташтыкты өнүктүрүш бир аз оорураак азыркы мезгилде. Келечекте, келечекте мүмкүн. Ошол эле жанагы сиз айтып кеткен газ түтүгү азыр болбосо деле эртеңкүсү күнү баарыбир курулат. Себеби аны ишке ашыра турган бул Түркмөнстан эмес, бул Кытай Эл Республикасы. Алар түздөн түз өздөрү каражатын көтөрүп атат. өздөрү түгүн бүтүрөт. Анан кийин бул баягы мындай түтүктүн бирөөн баардыгыбыз билгенде алар уже салып коюшкан да Өзбекстан, Казакстан аркылуу.
Чоң рахмат сизге. Биздин биз жана дүйнө берүүбүздү теке каршы ушуну менен жыйынтыктаганга туура келип атат. Убактын тардыгынан берүүбүзгө Азаттыктын түркмөн кызматынын жетекчиси Фарык Юсупов катышты. Ошондой эле тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков келди. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Кийинки жумада саламдашканча жакшы туруңуздар.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.